Бүгінгі тапшыруларыбызны радио баспонында сакланучы кыйммәтле бер язма белән башлап китәбез. 1986 елда Татарстанның халык язучысы Гомәр Бәширов сөекле композиторыбыз Сара Садыкованың тууына 80 ел тулуга багышлап радио тапшыру әзерләгән булган. Инде шактый еллар үтсә дә, андагы яңгыраган фикерләр әле дә үзләренең әһәмиятен югалтмаган. Бу тапшыру тыңлаучыларыбызга якты хисләр һәм фәһем бирер дип уйлыйбыз. Шулай итеп, Гомәр Бәширов тавышын тыңдык.
Сара ханым Садыкова Татарстан иҗат интеллигенциясенең иң популяр бер вәкиле булып, талантлы композиторларыбызның берсе булып күңелләргә кирип калды. Ничә еллар буена ул безнең белән янәшә яшәде, үзенә шөһрәт алып килгән популяр җырларын безнең күз алдыбызда диярлек язды. Без шагыйрьләр һәм әдипләр авылларда һәм шәһәрләрдә, төрле тамаша залларында аның белән бергәләп әдәби музыкаль кичәләр, очрашулар уздырдык, шау-шулы җыелышларда бергә булдык. Аның нишкә зәвык белән җиһазландырылган курчак үйдәй җинак фатирында кайшыкларны музыка хакында, теге ки, бу ки турында кайнар бәхәсләр дә кузгалгалы иде. Без аны гомеренең аерылмас юлдашы булган пианинсы янында да еш күрдек. Концертларда, көн сайын диярлек радиода аның җырларын ишетеп, күңелебез хушлана, гомер буена шулай дәвам итәр кебек тоела иде. Сара ханым арабыздан китү белән тормышыбызның кайшыдыр кинәт бушап калгандай булды. Нәрсәдер жанға бик якын бер нидер юксындыра, сағындыра башлады. Соңыннан гына аңладык, Сара ханым танылган композитор булдан тыш, әле бик күбезнең якын дусты, шанышлы сырдашы, фикердашы да, сәнгат юлына яңа гына аяк баскан яш шагыйр һәм җырчыларның тәҗрибәле остазы, киңәшчесе дә, иҗат юлында таләпшән ярдәмче дә иде бит. Үзенең шушы асыл кешелек сифатлары белән ул әдәбият һәм сәнгат даирәсен ничә еллар буена тулыландырып, байытып яшәде. Аның беркайчанда күңел төшенгелегенә бирелми торган күркәм холкы һәр вакыт сыкландыра иде. Сара ханымның көләш йөзе әле дә күз алдымда, шат тавышы әле дә колак төбемдә. Музыка дөньясында Салих Сайдашның зур таланты гөрләп чәчәк аткан, Татар академия театрында Карим Тиншурин, Мухтар Мутин, Гөлсем Болгарская, Фатима Ильская, Халил Абзалилов, Зәйни Султанов кебек сәхнә карифейләренең мәйдан тоткан истәлекле еллар иде бу. Шушы зур талант ияләре арасына 20-нче еллар башында дәртләре ташып торган сәләтле яшь кешеләр Галия Кайбицкая, Сара Садыкова килеп керәләр. Мәгълүм ки, безнең академия театры сәхнәгә куелган байтак драма һәм комедия әсәрләрен музыка һәм җыр белән байтып бирергә ярата. Әлеге яшь җырчылар башта әнә шул спектакльләрдә, төрле концертларда катнашалар. Сара Садыкованың иҗат юлы әнә шуннан башлана да инде. Хәзерге заман кешесенә үзен талантлы композитор итеп таныткан Сара ханым элегрәк елларда профессиональ осталыкка ирешкән талантлы опера артисты иде әле. Өлкәнрәк буын кешеләре ул елларның музыкаль комедия һәм опера сөйүшеләре Сара ханымны «Эшче» операсында «Сәлимә», «Сания» операсында «Сания» итеп күрделәр. Ул «Башмагым» музыкаль комедиясендә «Сәрвәр», «Наемщик» музыкаль драмасында «Зүбәрҗәт», «Аршин Малалан» операсында «Асия» булып та уйнады. Татар опера театрының беренчеләрдән булып пәрдәсен күтәргән артистка булуы, милли опера сәнгатен тудырга зур көч салуы өчен Сара ханым Садыкова шул елларда ук Татарстанның халык артисткасы дигән мактаулы исемгә лаек булды. Хазыр Сара Садыкованың радио фонетиксында сакланган шул язмаларыннан берсен тыңлап карыйк. Кара карлыгач микән? Татар халык көе. Татар совет музыкасы тарихына көрнекле затлардан берсе булып кирип калу өчен шул мактаулы хезмәт үзе генә дә җиткән булыр иде. Ләкин бәхеткә каршы Сара ханымга сәнгать дөньясында тагын бер балкып алырга, тагын бер бәхетле иҗат гомер кичерергә насип булды. Чөнки табигат аңа башта ук талантның төрлесеннән өлеш чыгарган. Сирәк шүре торган композиторлык талантында бүләк иткән, тормыш аны музыка сәнгатенең тагын да югарырак хөрмәтлерәк баскычына күтәргән. Бу хәл заманында күпләрне гаҗәпкә калдырды. Ничек шулай һич көтмәгәндә җырчы композитор булып китте соң әле, диештеләр. Көтелмәгән микән? Аның нотага салган беренче көе дә иң кыйын сугыш елларында мөлдерәп торган ил хәсрәтенең бер тамчысы булып барлыкка килгән. Уйлап карасаң, табигатьнең адам баласы аша гамәлгә ашырган бихисап могҗизалары, яшәешнең кеше күңеленә индергән биниһая серләре хайран калдыра. Нишек әле ул айрым кешенең күңеле турындагы шәхси кайгы хәсрәте, юксынуы, өзелеп сагыну хисе миллионнарның йөрәгенә шифа булып тәэсир итә. Якты моңга хуш авазлар хикәясенә әверелә. Сара ханым гомеренең уртасында әнә шул кадерле моңнарны, адам баласының күңел серләрен башкалар да аңларлык итеп әйтеп бирүче көйләр остасы булып китә. Сара ханым беренче җырының көе һич көтелмәгән урында трамвай тукталышында күңеленә килү хакында сөйли торган иде. Каһәр төшкән сугыш газраиле мине иң-иң газиз кешемнән айырды, диде ул. Мин аны һич онталмадым, бик сагындым, һаман юксындым. Әнә шул сагынуларым, юксыну моңнарым йөри торгач күкрәгемә сыялмыйча бер көнне көй булып тышка бәреп чыкты. Thank you. Siz Татарстанның халык артисткасы Әлфия Галимов башкаруында Сарах Садыкованың Ахмет Еркей сүзләренә язган «Көтәм сине» дип аталган беренче җырын ишеттегез. Шул еллардан башлап, гомеренең соңгы көннәренә кадәр Сарах ханым татар музыкасын 300-дән артык яңа җырга байытты. Ике комедиягә музыка язды, романслар, вальслар иҗат итте. Һәр кемгә мәгълүм, татар музыка сәнгатендә җыр жанры элек-электән иң күренекле урыннарның берсен алып килә. Опера, симфония кебек катлаулы жанрларны һәр кемдә аңлап җиткермәскә дә мөмкин. Җыр исә музыканың иң популяр, иң аңлаешлы жанр буларак бик борынгы заманнардан бирле халыкның тормышын бизәп, башка бер ни белән дә чагыштырып булмый торган һәр вакыт тансык һәм кадерле күңел ачу чарасы, эстетик әхлакый тәрбия чарасы булып килә. Сара ханымның хәтта менә шундый бай хәзинәгә дә ифрат үзенчәлекле һәм күп санлы иҗат җимешләре сезгә кеше җитте. Хәзер сезнең игътибарыгызга, хөрмәтле радио тыңлаучылар, композиторның сөекле шагыйребез Хәсән Туфан сүзләренә язган «Казан кишләре» дигән җырын тәкъдим итәбез. Татарстанның халык артисты Шамил Әхмәтҗанов җырлый.
Eskeler sibeli Aqab olab saf olab Bizde qalasan Qazanın qadirli Küsləri Aqab olab saf olab Bizde qalasan Qazanın qadirli Küsləri
Бу таләпшән художник музыкаль әсәрләрне ни кадәр генә күп иҗат итмәсен, үзен дә башкаларны да кабатламауын әйтеп узарга кирәк. Аның музыкаль палитрасы ифрат бай иде. Һәр җырының үзенә генә хас оригинал аһаңы була. Ул милли бизәкләрне нәкъ үз урынында фәкать кирәгенчә генә куллана. Һәр әсәре кеше рухының нинди дә булса бер нишкә кылын ширтеп ала. Уй хисләрен кузгата иде. Ул язган көйләрдә без күкләргә ашыра торган патетик аһаңнәрдә кайгы белмәс шат күңелле яшьлек, батырлык ашкынуларында, лирик җырларында исә табигый буларак тирән кичереш, юксыну, сагыну моңнарында ишетәбез. Аның җырлары якты моңга, музыкаль гүзәллеккә бай. Алар тыңлаучының күңелен күтәрәләр. Анда тормышның ямен, кадерен белү тугысы уяталар. Сара ханым үзенең иҗатына ифрат таләпчан булды. Һәр әсәрен тамам камиллеккә ирешкәнче эшләде. Ул үзенең иҗатына ике нәрсәне якын китермәде: битарафлыкны, төшенкелекне. Язган көйләре аның үзе шикелле күбесенчә көләш йөзле, шат күңелле булып туалар иде. Никадәр генә әсәрен ишетеп тә, аның элеңке салынкы пассив интонациядә язган бер генә җырын да хәтерләмим. РСФСРның халык артисты Илһам Шакиров башкаруында «Татарстан минем республикам» дигән җырны тыңлагыз. Нәби Дәүли сүзләре.
Yeah.
уникал шахысының музыкабыз фондына нинди мирас қалдыруы, халық арасында нинди популярлық қазануы хақында тапсиллап, сөйләп тұруының кереге йоқтыр. Өзіміздің Идел бойында аның ни дәрежеде танылған кіші болу тұрында әйткен де йоқ. Сара ханымның жырларын Уралның бирге һәм арғы яғында, Қазақстан далаларында, Урта Азияда, Мәскәү һәм Ленинград яқларында да бик яратып жырлыйлар. Ул әнә шул төрле тарафларда яшәүче төрле халыкларның музыкаль зәвыкларын канәгатьләрлек итеп, киң сулышлы, озын гомерле җырлар язып калдырды. Шулай да композиторның халык аеруча хуплап каршы алган кайбер көйләрен тирән ихтирам белән аерым әйтеп узасым килә. Менә алар: Казан кешеләре, дөнья матур, дөнья киң, минем республикам, өченче көн туташ кар ява, җилгән чишмә, тын сукмакта тал тирбәлә, и язмыш язмыш, үз илемдә Уфа ни өчен матур һәм тагын байтак җырлары. Булар минемчә теләсә кайсы композиторның визит карточкасы булып хезмәт итә алалар. Хәзер шушы әсәрләрдән тагын берсен тыңлагыз. Ул Башкортстанның халык шагыйре Мустай Карим сүзләренә язылган «Өченче көн туташ кар ява» дигән җыр Илһам Шакиров башкара.
Берсе қалды Өлкеушем кимір дұшманға, тәнімдәге кимір әресе.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіз Татарстанның халық жазушысы Ғұмар Бәшіровның, композитор Сара Садықованың тууына 80 жыл толуға бағышлап әзірлеген концерт очеркін тыңдайсыз. 1986 жылының ноябрінде әзірленген бұл тапшыруны авторы Ғұмар Бәшіров алып бара.
Бұл композитор жатында иғтибарын жәліп еткен тағын бір сыр әсерінің іштәлігін музыка тілі білен де әйтіп бір ал ұсталығы. Сөз білен жазылған мәғінәні аның музыкасы шул қадар көңілге өткізе, сенінде бұл іштәлікні нәк шушы күйгіне әйтіп бір алғандығын. Бұңа башқа музыка жазу мүмкін түгілігін тұясың. Әр қалда тыңлаушыда шуңды тәсір туа. Жырлар хақында сөз шыққанда, ол пианин сиянында отырып, сөйләшірге ярдайды. Ниндидір қатлаулы ойларына жауап зілегендей, ол сөз арасында пианин тілләріне тиіп алғалы. Көресің, ауазлар аның ойларына өз тілләрінде жауап берәлердір. Бұ аның сөзлеріне қуэт болатырғандыр. Ойнағанда ол бүтінләй өзгәріп, тағын да жанланып кетті. Аның бармақларына көз ермей, ол әлі қашларын жиырып қоя, әлі ниндидір тирән шатлық кешіргенде елмайып ала, кенет шырайы яқтырып кете. Мұдды минутларда ол яшы 80-ге яқынлашып келуінде, бек үк сәлемет болмауында ұнтып жібере, өзін шын-шыннан бәхетлі кешітейді. Шында мен Сара ханымны түрлі шәжәклерден тақия өрген шекілі, нәфис ауазлардан музыка нақышлары өре біруші, тылсымшы, мұғжизашы етіп көре башладым. Сіздің итибарыңызға шундай музыка нақышларының тағын бірсін тақдим етеміз. Шет елдерге шықсаң, Илдар Юзиев сөзлері Федор Сүлейманов жырлай.
Stop.
Сара ханым үзенә дә, башкаларга да ифрат таләпшән музыкант иде. Җидегән чишмә җырының музыкасын язарга алынганнан соң, берәр атнадан Сара ханым яңа көй язу хакында әйтте. Язуын яздым да, үземне бик үк канәгатьләндерми әле диде. Икенче атнада җыелышта очратып, яңадан шул хакта сүз кузгатты. Синеңчә, ул җырның көе ниндирәк булырга тиеш, диде ул. Аның музыкасында халыкның табигатькә мәхәббәте сизелсен иде, дидем мин. Аннар килеп, халык шан булуын теләр идем. Аны бит халык җырлый. Текстында халыкның гореф-гадәтенә дә басым ясала, чишмә, кыз белән җигетнең вагъдаләшү урыны, йөзек, җидегән йолдыз, хушлашу һәм башкалар да бар анда. Сара ханым тыныч сукмакларны бик үк өнеп бетермей, аның үз фикерен ап-ашык итеп турыдан бәреп әйтү гадәте бар иде. Ә халык шан дигәнне син ничек аңлыйсың? Халык җырларына охшатып язу дип түгелдер бит, диде ул. Һич алай түгел, дидем мин. Композитор халык шанлыкның нинди мәнәдә йөрүен үзе дә яхшы белә иде. Күрәсең, аңа бу төшенчәне киңәйтеп бирәк аңларга кирәк булгандыр. Сез халык җырларын үз әсәрләрегезгә турыдан-туры күчермисез бит, шулаймы? Дидем мин. Шулай. Мин халык шанлыкны сәйдәш аңларга тырышам. Тик халык шан дигәннән халык та мәңге бер төрле генә булып калмый бит. Ул да үзгәрә. Берәр мисал да китерсәгез, дидем мин. Мисалы шул, карурман җыры чыккан заманнарда халыкның тормышы да башкарак, җырлары да башкачарак булган, әйеме? Хәзерге заман яшьләре сүзеңке көйне түгел, җанлы ритмны, җитез хәрәкәтне шатарак төшәләр. Димәк, нишлибез соң инде болай булгач? Сара ханым гадәтенчә рәхәтләнеп көлеп җибәрде. Димәк, шундый көй язарга туры килә инде. Үзе халыкчан да булсын, Әмі анда қазіргі заман сұлышы да сезіліп тұрсын. Ол кенет життіленіп кетті, сыр селегендей таушы да қырнайды. Білесің мі, ол кемеңа 15 күннен бірлі тыңғылық бермейінді. Мен аны 2 атына бойына әзілім. Күңілімден шешме таушыларында, құшлар сайрауында тыңладым, романыңы да оқып шықтым, ем-ешіл бұлын бойларында да үрдім. Қойшақларыны күңілге атышылы, керек ауазлар да ештілгәлі, міне-міне кей башланып та кетер шекілі. Табам мен ол кені, табам. Сөзінде тұрды композитор, тапты ол кені. Аның күшлі таланты жерні ең популяр әсерлерінің бірісі дәрежесіне көтерді.
Шилдер, шилдер, ага, көмір.
җырны шишмәләрдәй шыңлап торган моңлы тавышы белән халыкка чыгарган җырчы Татарстанның халык артисткасы Зөһрә Сәхәбиева булды. Зөһрә композиторның әле тагын бик күп җырларын дөньяга алып чыкты. Аның Сәйфәт Хәким сүзләрен язган Сусау, Әй язмыш язмыш, Роберт Миңнули сүзләренә иҗат иткән Әнкәй дигән әсәрләре нәкъ менә Зөһрә Сәхәбиева башкаруында халык арасында популярлык казанды. Радионың музыкаль тапшырулар редакциясенә сөйекле әниләре турында язылган ике хатның берсендә алар хөрмәтенә Сара Садыкова иҗат иткән Әнкәй җырын тапшыруларын үтенгән юлларда була. Хәзер хөрмәтле радио тыңлаучылар шушы җырны тыңлагыз.
Татарстанның халык язучысы Гомәр Бәширов тарафыннан 1986 елда Сара Садыкованың тууына 80 ел тулуга багышлап әзерләнгән концерт очерыгының язмасын тыңладыгыз. Әдипнең үз тавышын ишеттек. Халкыбыз тарихында матур із калдырган бу шәхесләрнең якты рухларын хөрмәт белән искә алыйк.